Ja, tusen takk skal dere ha. Det var godt å høre musikklagsang. Det er veldig bra. Kjekt å se dere igjen. Og velkommen og takk for sist, og til hver enkelt her på plassen. Spennende å begynne på ny, og veldig glad for at Erik også hadde anledning til å være med. Det er jeg. Vi var i første vek og i andre kongebok, kapittel 4 til og med vers 6, til og med 6. Det var der vi stoppte og hentet tekstene våre. Og nå vet jeg ikke hvordan det blir for min del videre, men jeg tenkte i hvert fall at det kunne være greit i kveld å fortsette litt i den samme retningen. Så andre kongebok, kapittel 7, og ifra vers 8 og til og med vers 11. Det skal vi ha som et utgangspunkt. Andre kongebok 7 og vers 8 i Jesu navn. Så skal vi heller fortelle historien litt etter hvert, for vi kommer midt inn i det. Da de spedalske kom til utkanten av leiren, gikk de inn i et telt og åt og drakk. De tok sølv og gull og klær der og gikk bort og gjemte det. Deretter ventet de tilbake og gikk inn i et annet telt og tok det som var der og gikk bort og gjemte det. Men så sa de til hverandre, «Det er ikke rett det vi gjør. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Tider vi stille og venter til morgenen gryr, så faller det skyld på oss. Så kom nå og la oss gå inn og melde det til i kongens hus.» Så kom de og ropte til vakten ved byporten, og fortalte det og sa, «Vi kom til syrernes leir. Der var det ikke en mann å se eller høre, men hestene og eslene sto bundet, og teltene var som de pleier å være. Portvakten ropte det ut, og det ble meldt i kongens hus.» Stoppe der foreløpig. Skal vi be sammen. Ja, himmelske far, vi takker deg igjen at vi får lov til å samles i ditt hus. Vi takker deg for ditt levende ord, og vi ber Jesus om å få høre din stemme og bli rolige for det som du ville ha å si, Jesus. Og Herre, tal du, det er vår bønn. Vi kan ikke ta oss til noe. Vi eier ikke evne hverken til å forstå eller tolke eller ta imot ordet ditt utifra oss selv. Trenger din hellige ånd, og Herre, må det under skje at din ånd kunne få ta ordet og bruke det, og gi oss et møte med deg gjennom det. Gi oss det vi trenger, vi som skal prøve å stille oss frem, og gi oss det vi trenger for å høre og ta imot. Komme ditt rike. Amen. Ja, det var stor nød i Samaria. Du kjenner beretningen. Og igjen så var det denne krigerske Ben-Hadad, Syrias konge, som angrep Israel, eller Samaria. Og denne gangen så hadde han brukt den strategien å omringe og beleire selve byen, og holdt den i et jerngrep. Det var ingen som kom ut derifra, og det var heller ingen som kunne komme inn. Og ikke var det heller noe som kom ut, eller noe som kom inn. Så forbindelseslinjene, matforsyninger og alt mulig, det var kuttet. Og det som da skjedde, var det selvsagte. Det ble en fryktelig hungersnød og tørst der innenfor murene. Og det var bare et spørsmål om tid før de måtte overgi seg på nåde. Og de visste jo hvem de hadde å gjøre. Unåde. De regnet med å bli slaktet ned. Og det var virkelig en fortvilet stilling de var kommet i. Kapittel 6, der skildres noe av dette her, og en dag står det i vers 26, der går Israels konge fram og tilbake på muren, rastløs og hvileløs, og så er det en kvinne som roper opp til han, «Hjelp, Herre konge, hjelp oss!» Og så svarer han, «Ja, hvis ikke Herren hjelper, hvor skulle jeg da hente hjelp på ifra? Jeg er bare en konge. Jeg er bare et menneske. Jeg kan ikke gjøre noe.» Og så forteller denne fortvilet og desperate kvinner sin historie. Og forteller om nabokona som hadde kommet til henne og sagt at «Kom med sønnen din. La oss ta liv av han. La oss spise han.» Kannibalisme. rett og slett. Og vi vet jo det at det har vært tilfeller i historien, og i nyere tid, der nøden har vært så desperat at det har vært utkommet. Så det skjedde, og kongen blir fortvilet enda mer over det han hører, og den desperate stilling folk er i. Og det var det første jeg ville si litt om. Verden er i stor nød. Verden er i stor hungersnød. Det er et desperat behov i verden i dag, etter livets vann, etter livets brød. Jeg er, sier Jesus, alt dette. Og jeg tenkte på et vers i dag som jeg ikke har stanset for før, men i Jeremia 2 og vers 13, der står det at Herren sier: to onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, det var det første. To, og de har hogt seg ut brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann. Og når det er sprukne brønner, så er det en dobbelt side ved det. For det første er det at vannet lekker ut, det holder ikke vann, sånn at det blir mangel. Og det andre problemet med sprukne brønner, eller sprukne vannrør, hva det måtte være, det er det at det siger jo også inn ting som ikke burde komme inn. Ikke sant? Det ene problemet, mangelen som oppstår, og det andre er alt det som smyger seg inn. Det er jo et problem i mange plasser i vårt land også, etter hvert gamle vannrør, gamle kloakkrør som ligger side ved side i grøfta, begge deler, lekkasje, stort vanntap, og dessuten at det som kommer ifra kloakkrøyret, det siver inn der det alldeles ikke hadde noe å gjøre, og forgifte. Og så kan det oppstå sykdommer og problemer på grunn av dette herrene. To vonde ting, sier Herren, av mitt folk gjort. En, meg har de forlatt. Men tørsten har de ennå. Hungeren har de ennå. Og i stedet for å tørste etter meg, sier Herren, og livets vann, og livets kilde, så finner de seg andre kanaler og andre plasser der de søker, og de søkne i de sprukne brønner, som en ikke holder vann, og for det andre kan vi legge til som bærer gift i seg. Da står det i Åpenbaringen 8, vers 11, og mange mennesker døde av vannet fordi det var blitt forgiftet. Og sånn er det i denne verden i dag, som ligger i det vonde. Der hele, håper jeg, grunnvannet og alt det som hører livet til er besmittet av synd, av urenhet, av død. Og første, det er jo dette med de holder ikke vann, sier Herren, disse sprukne brønner som mennesker søker til når de ikke søker meg og har forlatt kilden med det levende vann. Holder ikke vann. Djevelen holder ikke det han lover. Hans løfter, de holder simpelthen ikke vann. Han lover og han lyger. Og det er sånn han styrer sin bedrift på, og verden vil bedras. Så søker en til desperasjon de mange plasser. Så står det i Lukas 12 om en rike mann som hadde utvidet sin virksomhet og i kjeft og rev ned og bygde ut og sa: så vil jeg si til min sjel, sjel, slå deg til ro, spis, drikk og vær glad. Du har mye godt liggende for mange år. Som om sjelslivet kunne mettes ved det. Sprukne brønner. Og en ting er at mannen lever et liv der han kjenner på tomhet og må henvende seg til sin sjel og si: sjel, nå må du slå deg til ro. Nå er du blitt enda rikere og har det enda bedre. En ting er det at han lever på mange måter på et bedrag som gjør livet tomt. En annen sak er det at i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Din reise øver. Dine år til ende her på jord. Nå det evigheten. Og så våkner han opp, eller så, som det står i Lukas 16 om denne mannen, så slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, og der han tørsta fryktelig. Det står i Jesaja 29 og vers 8 et merkelig ord. Det står der at det skal gå som når den sultne drømmer og synes at han spiser. Når han våkner er han tom, og som når den tørste drømmer og synes at han drikker. Når han våkner, se, da er han matt, og hans sjel blir maktesløs. Og det er den geskjeften djevelen er i dag i verden, der han gir en illusion, og der mennesker som har forlatt kilden med det levende vann, nemlig Herren selv, livssamfunnet med han, og så har de en tørst og en hunger, men de vet ikke hva de egentlig tørst og hungrig, og så søger en substituttene, og så drømmer en at det nå spiser jeg, nå sitter jeg ved bordet, og så smaker det godt, og du drømmer at du drikker. Må det bare ikke gå med våre som ikke ender hos Jesus? Må det bare ikke gå med de som de gikk med den forhenværende rike mann som leste om eller siterte om i Lukas 16, som sov i ro helt inntil det fryktelige øyeblikk når han er over grensen og inne i evigheten, og han slår sine øyne opp i dødsriket, og han kjenner tørst, hunger til desperasjon, og han ber Abraham, kan du ikke sende Lazarus bort med en eneste vanndråpe, bare en eneste gang i en hele evighet? Jeg ber ikke om noe mer enn et lite sekund med lindring. Og så blir den bønnen avvist. Hunger, tørst, ja, det er der, og det ligger der i mennesket. To vonde ting, sier Herren, har mitt folk gjort. En, meg har de forlatt, kilden med det levende vann. To, de har hogt seg ut egne brønner. Men de holder ikke vann, de er sprukne. Det de lover, det siver ut, og det er ikke noe innhold ved veisende. Og så siver gifter inn, dødsgifter. Alt blir galt når ikke Jesus får førsteplassen. Alt blir galt. Du kan leve så rikt menneskelig talt en liten tid, for det er en kortvarig nytelse i det. Men alt blir feil. Og jeg husker også når han, Arno, når jeg reiste med han den første tiden jeg reiste, og han av og til så fortalte han om denne gutten, så det er nok lenge, lenge siden det skjedde, for hans store ønske til jul, det var en strikkekofta med sånn knapper i, og det regner jeg med er en del år siden det var små gutters aller høyeste ønske til julafton. Ikke vet jeg, men jeg har aldri vært der selv i hvert fall. Det vet jeg. Myke pakker, det var, ja, det er mye kjekkere nå enn det var når jeg var i den alderen i hvert fall. Men han fortalte om denne gutten, ikke sant, som endelig hadde fått strikkejakken med knapper, og så gå inn på rommet og ta det på seg selv og montere det, og komme ut oppløst i tårer og si at alt er feil med denne jakken, det er ingenting som stemmer. Der er det en knapp for mye, sa han, og der er det et knapphold for mye der nede. Så alt var kommet feil ut, fordi at den første knappen var kommet feil, og så forplantet det seg ned igjennom. Sånn er det med en rene feil. Du begynner feil, og så forplanter den feilen seg igjennom hele regnestykket. Om du regner rett ellers, så blir alt feil når utgangspunktet er feil. Da blir sluttstykket feil. Og det er det som er ved enden av et liv uten Jesus, forfeilet. Ikke sant? Alt ble galt fordi du forlot kilden med det levende vann. Hvis du blir ved den kilden, og du drikker av den kilden, så vil livet ikke automatisk, det er ikke det, men ting kommer i den rette plassen. Og du skal få drikke av livets kilde, og du skal få drikke av de, jeg håper å si, menneskelige livskilder og som Herren har skapt og gitt og unnt oss. Men søk først Guds rike og hans rettferdighet. Ja, nå havner jeg litt ut på der. Men det var dette med at verden er i stor nød, i stor hungersnød, måtte de våkne i tide og erkjenne og søke til han som er kilden med det levende vann. Så litt grann om disse fire som det står om i kapittel 7 og vers 4. Foran byporten var det fire spedalske menn. Og jeg tenkte litt på det, at de var spedalske. Vi har snakket litt om Naaman her en kveld. De var liksom en liten gruppe som ikke hørte til noen. For innenfor murene, der var Israel, om du skal si det sånn, Samaria, Guds folke, utenfor var Syria. Og de sto og vokta imot hverandre. Så var det en liten gruppe på fire stykker som ingen var interessert i. De kunne gå fritt i. De kunne være både her og der. Men de hørte liksom ikke til noen plass. De var spedalske. Og det tenkte jeg litt på. De var fornuftige folk. De sa, hvorfor skal vi sitte her til vi dør? Hvis vi går inn i byen, så er det ikke noe hjelp å få der. Vi må dø der hvis vi gjør det. Sitter vi her, så må vi dø. Det er faktisk bare en mulighet vi har, og det er å gå over til syrernes leir. Dreper de oss, så dør vi. Ok, det er det vi må regne med. Men samtidig så er det den eneste veien vi har å gå, og det er den eneste muligheten vi har. Så la oss gjøre det. La oss gjøre det. Så sto de opp i skumringen og gikk over til syrernes leir. Ja, spedalsk. De hadde ikke store forhåpninger når de gikk over til syrerne. Og det tenkte jeg litt på når jeg så med dette i dag. Jeg hadde ikke noen forventninger den dagen jeg søkte Jesus som 15-årig ung gutt i Betania i Stavanger. Jeg hadde ingen forventninger egentlig den dagen når jeg gikk ned fra galleriet og inn i bønnerommet og snakket med en predikant. Jeg regnet ikke med å bli en kristen. Det anså jeg som helt umulig og helt utelukket for meg. Men jeg visste en ting. Det er der jeg må. Jeg må på en eller annen måte få et møte med Gud og få snakke ut med han. Så jeg hadde ingen forventninger. Og han hadde ingen forventninger, tror jeg heller, den tolleren som sto i tempelet og sa, Gud, vær meg synder, nådig. Og når det hang en mann på den ene siden av Jesus der på Golgata og sa, Gud, eller sa, Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike, så var det en bønn som ikke hadde noen forhåpning om mer enn akkurat det som han sa, ikke sant? Rente aldeles ikke med å få noe paradis. Han gjorde ikke det. Og det var på mange måter noe av det samme med dette her, med disse fire. Det er døden der, det er døden her, og det er sikkert døden der også. Men vi går uansett. Vi kan ikke annet enn dø. Du kommer aldri forgjeves til Jesus så sant du kommer tomhendt. Du kommer aldri forgjeves til Jesus så sant du kommer tomhendt. Du kan tenke at det nytter ikke for meg. Det er ingen nåde for meg. Men det er akkurat det som er, ser du. Du kommer aldri forgjeves til Jesus, bare du kommer tomhendt. Det var de som kom forgjeves til Jesus, og Maria synger om det i Lukas kapittel 1, når hun profeterer om det barn som hun bærer under sitt hjerte. Og da taler hun om den Gud, og om han som hun bærer, som sender tomhent, altså rike sendte du tomhent bort. Men de fattige metter du, de hungrige metter du med store gaver, synger Maria. Men du kommer aldri forgjeves til Jesus om du bare kommer tomhent. Kommer du tomhent til Jesus, så går du ikke tomhent derifra. Det gjør du ikke. Det er nåde for den som kommer. Og det kan godt være det at det er noe underlig det, når du opplever Guds kall. Du blir på en måte som disse, og at han drar på deg. Du blir på en måte som en sånn, du hører ikke til noen plass lenger. Du hører ikke til iblant Guds folk, de som er innenfor murene på en måte. Og samtidig så hører du ikke til de der borte heller, borte fra Gud. Og på mange måter så føler en seg nettopp spedalsk, urein og utenfor. Hjemløs, en hører ikke til noen plass, liksom. Og hvis et menneske begynner å spørre etter hvordan skal jeg virkelig få fred med Gud og få tilgitt mine synder og unngå helvete og komme til himmelen, da blir du sannelig en merkverdighet i verden. Og det er mange som vil regne deg som en spedalsk, om vi skal bruke det uttrykket, og de vil sky deg. Legg merke til deres kall, brødre, står det i 1. Korinterbrev kapittel 1. Ikke det som var stort og høgakta i verden, men det som var spedalsk i verden, om du tilgir meg at jeg bruker det ordet, det som ingenting var, det som ikke ble regnet for noe, det utvalgte Gud seg. Du blir ikke stor i verden av å søke Gud, men det er der livet er. Skynd oss. Det tredje ordet stanser ved, det var overflod. For når disse fire menn kommer gående bort gjennom spedalske mot Syrias leir, så forstår de ingenting. For når de drar av gårde, så ser de det at i utkanten av leiren står der. Da hadde skjedd noe. Akkurat så de roper liksom, hallo, er det noen inne? Er det noen her? Hallo? Hallo, er det noen? Og så er det ingen noen plass. Jo, hester og esler, og teltene står der, og alt er der, men ingen folk. Ingen folk. Akkurat som de var forsvunnet ved et trylleslag. Overflod. Da var en høvedsmann som hadde vært hos Elisa. Det står i kapittel 7 og vers 2 om det. Når Elisa sa det til kongen, at i morgen på denne tid, så er sultetiden over, hungerstiden over, da skal det være overflod her i, og han sa noe mer om det. Og så kommer den høvedsmannen som kongen støtter seg til, og så sier han, om så Herren gjorde luker på himmelen, hvordan kunne slik gå for seg? Det er jo umulig, så akutt og så desperat som stillingen er. Men Gud lager ikke luker på himmelen. Det gjør han ikke. Der står noen vers om det i skriften, og jeg tenkte på salme 103 og vers 11, der det står at så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Han lager ikke luker på himmelen, men hele himmelen er åpen over meg. Overflod. De kom til dekka bord. De kom til overflod. Akkurat som Mefiboset i 2. Samuel 9, som ventet døden, og som fikk sitte ved kongens bord som sønn og ta imot alt for ingenting. Du kommer til overflod når du kommer til Jesus. Det er i hvert fall helt sikkert. Og de springer inn i et telt, disse her. De gikk inn i et telt og åt og drakk, står der. Tok sølv og gull og klær der, og gikk bort og gjemte det. Og deretter ventet de bak og gikk inn i et annet telt og tok der som var, og gikk bort og gjemte det. Det var som en drøm. Det var som noe, kan du forestille deg? Her er de sultedøden nær, og så desperat at de enser ikke engang at døden sannsynligvis er det som kommer til å skje med dem. De bare må, og komme inn der, og inn i et telt og rope ut, se her, her står maten på bordet, alt er klart, det dekker for oss. Og de setter seg ned og hiver inn i seg som døende menn spiser. Og når de har spist, så finner de andre seg mette, så finner de sølv og gull og flotte klær og alt mulig. Overflod. Går til det andre teltet, gjemmer, og fortsetter fra telt til telt og går inn i disse skattkammerne. Hva fikk de? For det første, mat i vers 8, spiste og de drakk. Og hva får du når du kommer til Jesus? Du får for det første mat. Guds ord er. Jesus er mat. Jesaja 55 og vers 1 til og med 3. Hvorfor veier dere ut pengene for det som ingenting er? Det som ikke metter. Kom og kjøp uten penger og uten betaling vin og melk. Ta plass ved mitt bord. Det er gratis, sier Herren. Bordet er dekket for deg. For det andre, hva får du når du kommer til Jesus? Fremdeles i vers 8, sølv og gull. Rikdom. Og hvor rik jeg er. Jeg har Jesus. Himmelarv jeg har. Takk, sier Jesus. Du blir rik når du kommer til Jesus. Rik på nåde. Efeserbrevet 1 og vers 3 og nede gjennom. Hva du eier i Kristus, all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, like rik som Jesus er det. Du blir rik. Og for det tredje, hva får du når du kommer til Jesus? Fremdeles i vers 8, klær. Alt dette fikk de. Og du får den beste kledningen, sier ordet, når du kommer til Jesus. Og Jesaja 61, så jubler Jesaja fordi du har kledd meg, sier han, i rettferdighetens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg, klær til å møte Gud med. Alt det får du når du kommer til Jesus, i overflod, mat for din sjel, rikdom, opphøyelse, og du får himmelklær. Hva gjorde de? De gjemte det. Det gjorde de. Tenkte at dette har vi bruk for. Dette er verdifullt. Dette må vi ta vare på. Og så det fjerde og det siste. Det er ikke rett det vi gjør i vers 9. Her har vi overflod. Og så springer vi fra bord til bord og plukker litt der og litt der, koldtbord og alt det man har lyst på. Og der borte, der sulter de hel og har ingenting. Og vi gjemmer det. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Tida vi stiller og venter til morgenen gryr, så faller det skyld på oss. Kom nå, og la oss gå inn og melde det i kongens hus. Dele, gi, vitne. Vi må skynde oss bort. Vent litt. Gjerne en som protesterer av de fire. Hvorfor skal vi bry oss om de? Hva tid har de brydd seg om oss? Var det ikke de som kastet oss ut av byen og sa at vi vil ikke ha noe med dere å gjøre? Var det ikke de som støtte oss ut? Hva har de gitt oss? Har de gitt oss noe å leve på når vi nå har sådd ut forbi? Vi skylder de ingenting. Hvorfor skulle vi gå til de? Jo, fordi at sånn er evangeliet. Fordi at sånn er evangeliet. Og den dagen du møtte Jesus, da fikk du noe for din egen del som ga deg evig liv. Det er sant. Men du fikk også en nød og en omsorg for andre, at de måtte bli frelst. Det er underlig med evangeliet det. Hvordan det overtar et menneske, og når det fyller hjertet, så overtar det både armer og føtter og munn, og gjør deg til et redskap for Herren, for evangeliet. 2. Korinterbrev 5, vers 18-21. Sterke og klare ord, at den Gud som forlikte verden med seg selv og forlikte oss med seg selv ved Kristus, han ga oss i det øyeblikket også forlikelsens tjeneste. Han la ned i oss ord om forlikelsen. Det ble ett med deg, det ble ditt, og dermed så er du også et sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Mat, himmelgull, klær, du har fått det, det er ditt. Og så står du plutselig i gjeld, sier ordet i Romerbrevet 1 og vers 14. Da hørte jeg, ikke alle andre, men da hørte jeg Herrens røst. Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Hvem vil gå for Gud Fader? Hvem vil gå for Guds Sønn? Hvem vil gå for Gud den Hellige Ånd? Hvem vil gå for den hellige, treenige, mektige Gud? Ja, kan det finnes noe større oppdrag her på jord? Og Jesaja sa ikke, send engler, men han sa, se her er jeg, send meg. Ja, vi har et ansvar, og jeg er glad for det at jeg skal få lov til å være også i en sammenheng der det gjelder misjon og ytre misjon. Og der er et, jeg har tenkt på det mange ganger, denne skomakeren i England, denne William Carey, som på sitt skomakerverksted hadde sin bibel liggende oppslått, og så hadde han en globus av lær som han hadde fått lagt, som viste verden slik de kjente den på den tid. Og han hadde lest om Captain Cooks eventyrlige reiser og hans heroiske død, og det var en farsott nesten av utferdstrang og eventyrlyst og alt dette her som gikk over England. Men det som ble så alvorlig for denne unge skomageren når han leste dette og historien, det var det at ja, men dette er jo mennesker som Jesus har gitt sitt liv for å berge. Og han fikk denne herane globusen lagt, og Bibelen så lå der oppslått som han leste i, og det var som om begge deler ropte til han, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Og så ble han den skomakeren som ikke ble ved sin lest, og som en dag bøyde kne der ved sin krakk og ropte ut, Herre, hvis du ikke har andre å sende, så vil jeg gå, om du så vil. Det var ingen syn for ytre misjon på denne tid. I det hele tatt, i kristenheten var det vel det, og i alle fall ikke der. Og han ble kalt den moderne verdens misjonsfar, og han reiste seg på et pastormøte i 1792, William Carey, grep ordet og leste misjonsbefalingen og sa at så sant jeg kan se, så har ikke Herren trukket tilbake denne ordre. Hva gjør vi med det? Og det var da den mektige John Ryland, en fine kristen og en høyt skattet forkynner og kristenleder med stor autoritet Og det har skremt meg, altså å tenke på hvordan Herren kan bruke, eller hvordan Herren kan bruke et menneske, ja, men hvordan djevelen kan bruke et kristen menneske som vil og mener det beste, hvordan djevelen på en så veldig måte altså kunne brukt John Ryland hvis det hadde blitt tatt i etterretning det han sa. For han snudde seg og han ropte imot William Carey: «Sitt ned, unge mann, og ti stille», sa han. «Hvis Gud vil omvende hedninger, så gjør han det uten din og min hjelp.» Punktum. Og William Carey satte seg. Men han kunne ikke sitte, fordi at det ropte fremdeles til han: «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Ja, der er noen som må gå. Der er noen som må gå, og Gud sender ikke engler, og han gjør det ikke uten din og min hjelp. Du tok feil, John Ryland, og lukket var at det var en sta skomager som ikke kunne gi seg med det, og visste at jeg har med Gud å gjøre, og jeg kan ikke la det gå. Akkurat som det var noen trassige Bergens ungjenter i 1890 som talte Lars Dale og hele det etablerte kristen-Norges ledere midt imot, og som så der på møte når det var samtaler om disse ting og ristet på huet når den mektige kristenleder sto fremme og talte med pondus og holdt på å si valsa over han som skulle forsvare Kina misjonssak, plukket ifra alle argumenter til intet. Så så da noen trassige ungjenter og rista på sine hover. De hadde med Gud å gjøre, og de kunne ikke la det gå. Vi vet, vi har, men der er døden, og så har vi overflod av mat, av gull, av rikdom og av himmelklær, og rett der borte sulter de i hel og har ingenting. Vi må gå. Hva var de? Hvem skal gå? Hva var de? De var fire vittner. De skulle bare bringe det budskapet som var at her er det mat å få. Og det er ikke noe mer du skulle være. De skulle ikke forklare alle ting. De skulle ikke kunne forklare. De ble møtt med mistenksomhet og alt mulig når de kom. Kongen trodde ikke på dem, sa at dette er feller og så videre. Men de skulle ikke gjøre noe annet. De hadde ikke hele oversikten. De skulle bare fortelle det at vi har mat, og vi har klær, og vi har rikdom, og vi har alt det som dere trenger. De var vitner. Og Jesus sa at dere skal være mine vitner. I en rettssak så er det forskjellige instanser. Det er en dommer, det er en forsvarer, det er en anklager, det er en jury, det er noe, og en tiltalt. Men det er en person som på en måte er nøkkelen i det hele, og det er vitne. Kanskje ikke så lært, kanskje ikke så skarpskodd som den skarpskodde advokat eller anklager, kjenner ikke alle tinger. Men hvorfor er vitne av så stor betydning da? Jo, fordi han har førstehåndsinformasjon. Han var der da det skjedde. Han så, og han hørte, og derfor er den personen selve nøkkelpersonen i det hele. Dere er mine vitner, sier Herren. Også dere skal vitne. Dere er ikke mine forsvarsadvokater. Dere behøver ikke kunne svare på alle ting, men det dere skal gjøre, det er å fortelle: her er mat, her er gull, her er klær, og det er gratis. Det er det dere skal gjøre. Jeg synes det er så fint der i Johannes 9, et vittne står om han som ikke visste om noen ting, og de spurte denne blindfødte, er det ikke han som satt og tigget, hvordan ble dine øyne åpne? Hvor er han? Hvordan har han fått synet? Hva sier du om ham? Er dette deres sønn som født blind? Hvordan har det seg? Og så videre. En høy med spørsmål. Og så står det en mann oppi der, og har ikke peiling, og sier at jeg vet ikke, sier han, når han kommer til ordet. Alle disse spørsmål. Ja, vet du ikke hvem han han som har gjort det? Nei, jeg vet ikke hvem han Ja, hvordan skjedde? Nei, jeg kan ikke si noe om dette herene. Jeg vet ikke. Og så det akkurat som de spør til slutt, ja, vet du ingenting, du? Jo, sier han. Jeg vet en ting. Ja vel, få høre, hva vet du? Jeg vet at jeg var blind, og nå ser jeg. Det et vitnesbyrd. Ikke å ha svaret på alle spørsmålene, men å si at jeg har møtt Jesus. Jeg har førstehånds kjennskap. Jeg lever med han. Og han alt dere trenger. Så ber Herren deg å vitne, enten fjern eller nær. Du som har fått alt. Deg vil han ha. Deg vil han bruke. Herre Jesus, takker deg for det. Takk for at vi har alt i deg. Så vet vi at det stor nød i verden. Og dessverre en nød som verden ikke erkjenner. For en stor del. Leide alle andre plasser enn hos deg, Jesus. Men kunne vi få lov til å leve sånn med deg og få bringe vitnesbyrd om deg, Herre, sånn at noen kunne få smake og se at Herren god. Vil du bruke oss, Jesus? Vi ber i ditt navn. Amen.